რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსულო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. სიუჟეტი გიამბობთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლებული მამუკა ახლედიანის საქმის გარშემო.
ამ გამოცდების პერიოდში მაგალითისთვის გეტყვით, ჩართული იყო ინტერნეტი იმ კომპიუტერებში და ზოგიერთი გამოსაცდელი მაგალითად სარგებლობდა საკანონმდებლო მაცნეს ინფორმაციით, რაც კანონით არის დარღვევა.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს მიწის რეგისტრაციის რეფორმის გაჭიანურება ზოგიერთი მოსაზრებით. ჩვენს ეთერში უკვე არაერთხელ შევეხეთ ამ თემას, ახლა კიდევ ერთხელ უკვე დუშეთის სოფლების, მაღალმთიანი სოფლების მაგალითზე გიამბობთ პრობლემაზე, რომელსაც სტატუსი ქვია, მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი.
სოფელიც არიულება და ემიგრაციას ეძლევა. ჩვენი დასაქმება ის იქნება, რომ ნორმალური პირობები შეგვექმნას და ჩვენი დასაქმება ისაა, რომ რაიქვია, მიწათ მოქმედება და მეცხოველეობა.
დღეს რეგიონული მაცნე გავა ეთერში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, გაზრდილი ტარიფები და სხვა პროცესები რეგიონებში ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ასევე ზუგდიდიდან და კახეთიდან.
ამ ხალხის ბრალია ის, რომ სამართლებრივი ხელშეკრულება არ ქონდათ, რომ თავიანთი უფლებები დაეცვათ, თავიანთი თავი დაეცვათ.
ესაც შეეხება საქართველოს, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ იმ საუბაზე, თუ რა განაცხადა, რა გაამხილა ილია იაშინმა, რუსმა ოპოზიციონერმა. ხოლოს კი ახალი ევროპა გავა ეთერში, კონკრეტული რუბრიკა, მისი თემა ევროკავშირი და ბალკანეთში მისი მომხიბვლელობის დაკარგვა. ესეთი თემები საღამოს თავისუფლებაში უფრო რუხაძე უძღვება პროგრამას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლებული მამუკა ახლედიანი ასაჩივრებს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებას და ღია წერილით მიმართავს პარლამენტს, მთავრობას, პრეზიდენტს და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს. მამუკა ახლედიანი მიიჩნევს, რომ თანამდებობიდან სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული მანკიერებების მხილების გამო გაათავისუფლეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ასევე მოითხოვს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ჩიმშერ რეხუიაშვილი გეტყვით მეც.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახლედიანის თქმით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მას თანამდებობა დაატოვებინა უფლებამოსილების გადამეტებით, რადგანაც თავის თავზე აიღო სადისციპლინო კოლეგიის ფუნქცია და დააკისრა დისციპლინური ღონისძიება, თანამდებობიდან გათავისუფლება. გარდა ამისა, როგორც მამუკა ახლედიანი ამბობს, საბჭო მას დაუპირისპირდა არა სუდი მენეჯერული მუშაობის, არამედ იმ მამხილებელი განცხადებების გამო, რომლებიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების წინასწარ გამჟღავნებას და სხვა დარღვევებს.
ამ გამოცდების პერიოდში მაგალითისთვის გეტყვით, ჩართული იყო ინტერნეტი იმ კომპიუტერებში და ზოგიერთი გამოსაცდელი მაგალითად სარგებლობდა საკანონმდებლო მაცნეს ინფორმაციით, რაც კანონით არის დარღვევა და ჩემი ინფორმაციით რამოდენიმე ადამიანი ამ თაობაზე გაძევებულიც კი არის. იქნებ პირდაპირ მიწერმოწერაც ჰქონდა ვინმეს და ფლეშკის გამოყენებით გადაწერა ეს ყველაფერი და როგორ მოიკვლია ეს ყველაფერი IT სპეციალისტია ჩართო ამ საკითხებში თუ თვითონ არის რომელიმე საბჭოს წევრი ამ სპეციალისტი.
მამუკა ახლედიანის ამბრალდების ადრესატები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი კი აცხადებენ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება გამაგრებულია მყარი არგუმენტებით. ლევან მურუსიძის თქმით, საბჭოს გადაწყვეტილება არც ახლედიანის განცხადებებს უკავშირდება და არც მის მოსამართლეობას.
საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მენეჯმენტის კუთხით ის იყო არაეფექტური მენეჯერი, შესაბამისად მოხდა მისი თავმჯდომარეობიდან გადაკეთება. კანონს რა შეეხება, დისციპლინურ კანონში მართალია, ითვალისწინებს კანონის ზემოქმედების ღონისძიებას თავმჯდომარეობიდან გადაკეთებას.
ლევან მურუსიძის მსგავსად მამუკა ახლედიანის ბრალდებებს გამოეხმაურა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, რომლის თქმითაც გამოცდებთან დაკავშირებული ყველა მასალა გადაგზავნილია პროკურატურაში.
გადამოწმებებს ჩვენ ჯერ არ განმარტავთ, ვინაიდან ის გადაგზავნილი არის პროკურატურაში და აბსოლუტურად ღიაა ყველაფერი. ამიტომ ბატონი ახლედიანის ეჭვები, ეს მისი ეჭვებია, გახსოვთ ტესტებამდე მან პირველი განცხადება გააკეთა და ჩვენ გასვლითის ხდომაც კი ჩავატარეთ სასამართლოში, იუსტიციის საბჭომ თლიანად მივიდა საქალაქო სასამართლოში.
თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება და არგუმენტები შეშფოთების საფუძველს აძლევს მესამე სექტორსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, მამუკა ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მოხსნას კანონიერი საფუძველი არ გააჩნია.
მეტიც იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც აქამდე შეიქმნა ახვლედიანთან მიმართებაში, ნამდვილად რჩება შთაბეჭდილება, რომ საბჭოს არის შერჩევითი მიდგომის მქონე ამ შემთხვევაში და ის დევნის სამართლეს, რომელმაც კრიტიკული პოზიცია საჯარო დააფიქსირა საბჭოს მიმართ.
თავად მამუკა ახვლედიანმა გამოაქვეყნა ღია წერილი, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ მოსამართლეების 90% 2016-2017 წლებში ეწურება უფლებამოსილების ვადა. უმუშევრად დარჩენა კი იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეთა საპენსიო უზრუნველყოფის კანონმდებლობა არ არსებობს, არავის უნდა. შესაბამისად, მოსამართლეებიც ემზადებიან გამოცდებისათვის, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა ჩაატაროს. ციტატა წერილიდან.
როცა მოსამართლე ხედავს, თუ როგორ ექცევა საბჭო და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მის კოლეგას, რომელიც აკრიტიკებს სისტემურ პრობლემებს, როგორი დევნის ობიექტი ხდება განსხვავებული აზრი, როგორ ფიქრობთ, რომელიმე მათგანი განსაკუთრებით ის პირები, რომლებიც აპირებენ მოსამართლეთა შესარჩევ გაუმჭვირვალე ფასადურ პირად სიმპათიებზე დამოკიდებულ კონკურსზე ამ საბჭოს საქმიანობის პირობებში გავლას, ამოიღებს ხმას და განაცხადებს უკმაყოფილებას. მას რჩება მხოლოდ ორი არჩევანი: გაჩუმდეს ან შეუერთდეს სასამართლოში არსებულ კლანურ დაჯგუფებას, რათა გარანტირებული ჰქონდეს მომავალი საქმიანობა.
მამუკა ახვლედიანის ამიმართვას გამოეხმაურა პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სჭირდება სასწრაფო და ძირეული რეფორმირება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამწუხაროდ არ იცავს სტანდარტებს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში, არ ღოს კანონს მოსამართლის სასამართლოს თავმჯდომარის გათავისუფლების პროცესში, არ სარგებლობს საზოგადოების ნდობით და ყველაზე უკეთ იმას, რომ ამ ორგანოს სჭირდება ძირეული რეფორმები, თავად საბჭოს გადაწყვეტილებები ადასტურებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, ვისაც ხელ ეწიფება რეფორმების სწრაფი და დროული და სწორი გატარება, დაუყოვნებლივ მოახდინოს ძირეული რეფორმირება ამ ორგანოს.
კახა კოჟორიძის მსგავსად პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმაც განაცხადა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კანონით დადგენილ საფუძვლებს გასცდა. გიორგი კვერენჩხილაძე მიიჩნევს, რომ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში და მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში უნდა მოხდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რადიკალური რეფორმირება. თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას. ვიცესპიკერ მანანა ყუბახიძის თქმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელი ორგანოა და შესაბამისად იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Let's go.
გასემოს განვაგრძობთ უკვე თემით, რომელიც მიწის რეგისტრაციას ან რეფორმას შეეხება. პარლამენტში ოპოზიცია თვლის, რომ მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული რეფორმის გაჭიანურება მესაკუთრეთა ინტერესებს ზღუდავს, რომ საკუთრების უფლებას ვერც მთავრობის მიერ გასული წლის ბოლოს ინიცირებული კანონპროექტი დაიცავს და რომ სახელმწიფომ უფრო აქტიურად დაიწყო დაურეგისტრირებელი მიწების მისაკუთრება. ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოს ალტერნატიული კანონპროექტით მიმართავს ერთიან ნაციონალური მოძრაობას. საპარლამენტო უმრავლესობამ კი მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების დახვეწას ელოდება და პირობას დებს, რომ მიწის მესაკუთრეთა უფლებები არ შეიზღუდება. ლელა კუნჭულია ეტყვით მეც.
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ინიცირებული ცვლილებები, რომელთა დაკანონებაც მთავრობას სასწრაფო წესით 2016 წლის 1 იანვრიდან სურდა, ჯერ კიდევ არ არის განხილული საქართველოს პარლამენტში და თუ კი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ ორშაბათის ბიუროს ხდომაზე გაკეთებულ განცხადებას მოუსმენთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კანონპროექტი პირვანდელ სახეს ვეღარ შეინარჩუნებს.
მის კანონპროექტი, რომელიც იყო, მისი განხილვა არ დაგვიწყია, იმიტომ რომ მივიჩნიეთ, რომ არის იქ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხარვეზები, თუ ვიტყოდით, ამიტომ მიმდინარეობს გადამუშავება იმ კანონპროექტისა. ეს არ არის ის, რომ საერთოდ, ასე ვთქვათ, უარია ნათქვა იმაზე, იქნება წარმოდგენილი სხვა სახით.
მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლება მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვის გაჭიანურებაში შემაშფოთებელს ვერაფერს ხედავს, ოპოზიციური ფლანგი თვლის, რომ დრო არითმენს. 23 თებერვალს ალტერნატიული კანონპროექტის შემუშავებისა და პარლამენტში განხილვის განზრახვის შესახებ საზოგადოებას ნაციონალურმა მოძრაობამ მცნო, ხოლო პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებული ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ასევე მიწის დარეგისტრირების რეფორმის დაჩქარებას ისახავს მიზნად. გირჩის თანადამფუძნებლის დეპუტატ პალიკო კუბლაშვილის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის კანონპროექტი პარლამენტს ჯერ არც კი განუხილავს, ამ კანონპროექტმა უკვე მოიტანა უარყოფითი შედეგები.
ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე რაიონში უკვე კონკრეტული ფაქტები. მარტვილშიც და გორშიც გვაქვს კონკრეტული ფაქტები, სადაც კონკრეტული მიწის მესაკუთრეთა მფლობელობაში არსებული მიწები დაირეგისტრირა სახელმწიფო. იმის საფუძველზე, რომ ჩაატარეს ინვენტარიზაცია, ნახეს, რომ არავის სახელზე არ არის რეგისტრირებულიო, არ მიაქციეს ყურადღება, რომ იქ მრავალწლიანი ნარგავებია. წლების განმავლობაში ადამიანები ამ მიწისნაკვეთებს უულიან, მოიხმარენ, აქვთ საკუთრებაში მფლობელობაში ჩვეულებრივად, უბრალოდ იმის გამო, რომ დოკუმენტაცია არათუ არ აქვთ, ვერ შეიძლება თეორიულად რო ქონდეთ, იმიტომ რომ არ არსებობდა ამის მექანიზმი სამართლებრივი, ამიტომ ვერ დაირეგისტრირა, თორე ამ ხალხს კი არა ეზარება იმ მიწის დარეგისტრირება, მათ იციან, რომ ეს მათ საკუთრება, ანუ უნდათ რო დაირეგისტრირონ, და ამიტომ ჩვენ უნდა შევქონდეთ ეს მექანიზმი.
მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად საჯარო რეესტრში დაურეგისტრირებული მიწისნაკვეთები სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდება და მათი განკარგვის ან სარგებლობაში გადაცემის კუთხით შესაძლოა ერთწლიანი შეზღუდვა ამოქმედდეს, რის შემდეგაც კერძო მესაკუთრეს ცალკეულ შემთხვევებში საშუალება ექნება დაიბრუნოს თავისი ნაკვეთი. ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე შეახსენებს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას, რომ მთავრობის კანონპროექტი ჯერ განხილული არ არის და ის არ უნდა ქმნიდეს საფუძველს იმისათვის, რომ სავარაუდო კერძო მესაკუთრეთა ინტერესები სახელმწიფოს ინტერესების ხარჯზე შევიწროვდეს. 22 თებერვალს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ადგილობრივი თვითმართველობის მისამართით პოლიტიკური მესეჯიც გახმაურდა.
აი თუ გნებავთ პარლამენტიდან იყოს მიმართვა, რომ თვითნებურად, ფორსირებულად, ნაჩქარევად ნუ მოახდენენ ნურავითა სამართლებრივ ქმედებას, ნუ განახორციელებენ იმ კანონზე დაყნობით, რომელიც ჯერ არ არსებობს.
მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს, რაც საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში შესატანცრულებებს გულისხმობს, სამართლებრივი თვალსაზრისით არაფერი შეუცვლია, რადგანაც დაორეგისტრირებელი მიწების მისაკუთრებაზე სახელმწიფო სადავო კანონ პროექტის მოთხოვნათა გახმაურებამდეც მიუწვდებოდა ხელი. ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი. თუმცა ის პოლიტიკურ ნებაზეც ამახვილებს ყურადღებას.
აი ამ კანონ პროექტის შეტანის პარლამენტში დაფიქსირდა სახელმწიფოს უალტერნატივო ნება, რომ მას სურს მთლიანად ის 80% დაურეგისტრირებელი მიწა დაირეგისტროს თავის სახელზე, იმიტომ რომ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში შესატანის ცვლილება, რომელიც ეხლა პარლამენტში არის და უნდა დაიწყოს განხილვა, სწორედ ამისკენაა მიმართული, რომ სახელმწიფო ერთი ოპერაციით, ერთი სამართლებრივ რეჟიმში მოაქციოს ის დაურეგისტრირებელი 80%.
23 თებერვალს მიწის დარეგისტრირების საკითხზე კომენტარი გააკეთა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც. ის ფიქრობს, რომ ოპონენტები ღია კარს ამტრევენ, რადგანაც მთავრობა ყველანაირად შეუწყობს ხელს მიწის დარეგისტრირების მსურველებს და ამ მიზნით სპეციალური დაფინანსების ინსტრუმენტი შემუშავდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh,
გასაცემი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე პრობლემას, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ჰქვია ამ თემაზე ჩვენ სხვა რეგიონების მაგალითზეც ვისაუბრია, მაგალითად შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებსაც აქვთ იგივე სურვილი, იგივე პრობლემები. დღეს გიამბობთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებზე, რომლებიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ასევე ითხოვენ. 23 თებერვალს მათ წერილით მიმართეს პარლამენტს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ სხვა რეგიონის სოფლებიც, რომელთა მაცხოვრებლების აზრითაც მათი სოფლები ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ იმისთვის, რომ ეს სტატუსი მიიღოთ. რა კრიტერიუმით მოხდა სოფლებისთვის სტატუსის მინიჭება და იგეგმება თუ არა სის გადახედვა? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
48 წლის კოჩამ ჭედლური თბილისში პარლამენტის შენობასთან თანასოფლელებთან ერთად სოფელ ზემო საკრამულოდან ჩამოვიდა. ის და მისი თანასოფლელები იმაზე წუხან, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ ახალი კანონის მიხედვით მათი სოფელი იმ 1600-მდე დასახლების მიღმა აღმოჩნდა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მთის კანონის მიხედვით 2016 წლიდან მთელი რიგი სოციალური შეღავათებით ისარგებლებენ. სოფლების ზემო და ქვემო საკრამულო დუშეთის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე ზევით მდებარეობს. წლების წინ ორივე სოფელი 100 კომუნს აერთიანებდა. დღეს კი კოჩამ ჭედლურის თქმით ზემო საკრამულოში მხოლოდ 7 ოჯახიღაა დარჩენილი.
სოფელიც არივლება და ემიგრაციას ეძლევა. ჩვენი დასაქმება ის იქნება, რომ ნორმალი პირობები შეგვექმნას და ჩვენი დასაქმება ის არის, რა ქვია, მიწათ მოქმედება და მეცხოველეობა. და როგორც ასეთი, რომ სამუშაო ვიარობ და ესა დიდი ხარჯებთან გვაქვს ეს უკვე დაკავშირება. აი მთლიან სოფლიდან 1-5 კაცი იყოს რაღაცა დასაქმებული.
კოჩამ ჭედლურმა და მასთან ერთად დუშეთის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 სოფლის წარმომადგენლებმა 23 თებერვალს პარლამენტის კანცელარიაში დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატისა და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ტრიპოლსკის სახელზე წერილი დატოვეს. ისინი წერილში იმედ გამოთქვამენ, რომ მათი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი მთის განვითარების ეროვნულ საბჭოში 9 სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების საკითხს ასრულებს. მემარცხენე ალიანსის პოლიტიკური მდივანი პატა ჯიბლაძე ამბობს, რომ ის სოფლები, რომელთა წარმომადგენლებმაც პარლამენტში წერილი მიიტანეს, 2016 წლამდე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებდნენ. პატა ჯიბლაძის თქმით, სოფლები, რომლებიც ყველანაირ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ იმისათვის, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ჰქონდეთ, დღეს დაცვის საშიშროების წინაშე დგას.
სოფელ საკრამულში შარშან დაიბადა ერთი ბავშვი, ისიც 40 წელს გადაცილებულ ოჯახს შეეძინა, გესმით? რა ხდება? თუ თქვა საჯარო სკოლა სრულია, აი 12 წლიანი სასწავლო დაწესებულება, სადაც 3-4 სოფლის ბავშვები დადიან, 70-იან წლებში თუ პარალელური კლასები იყო, დღეს თითო კლასში 2-3 ბავშვი სწავლობს. კატასტროფაა და უპირველეს ყოვლისა ამ სოფლებისთვის უნდა მომხდარიყო ხო შეღავათის გაწევა, რომ ჯერ კიდე რომელიც სურდგმულის და არსებობს, ისიც არ დაიცავოს.
დუშეთის რაიონში სულ 290 სოფელია, მათგან 240 სოფელს მიანიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. ამ სტატუსს მიღმა, გარდა იმ 9 სოფლისა, რომლებმაც 23 თებერვალს პარლამენტში წერილი შეიტანეს, კიდევ 20 სოფელი დარჩა. დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ტრიპოლსკი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მისთვის ამ დრომდე უცნობია, თუ რატომ დარჩნენ ეს სოფლების სტატუსს მიღმა. მისი ერთ-ერთი ვარაუდის მიხედვით, შესაძლოა სათანადოდ ვერ მოხდა ამ სოფლების შესწავლა. სწორედ ამიტომ ირაკლი ტრიპოლსკი ამბობს, რომ მან უკვე მიმართა მთის განვითარების ეროვნულ საბჭოს წერილით, რათა სოფლებს, რომლებიც ყველა იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მაღალმთიანი სოფელი, ეს სტატუსი მიენიჭოთ.
ყველა სოფელი ვიცი, არღუნიც ვიცი, საკრამულიც ვიცი, ყველაფერი ვიცი. ზუსტად დღეს დილით შეომიტანეს ბატონი თენგის შერგელაშვილისგან წერილი, ეს არის ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, რომელიც იყო ერთ-ერთი ავტორი ამ კანონისა, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული წერილი მიღებულია და აუცილებლად განვიხილავთ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, უახლოეს პერიოდში.
აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას მხოლოდ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობა არითხოს. ამასე ეთხოვენ მაგალითად ტყიბულის რაიონის 15 სოფლის მკვიდრნი. ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ასევე ზემო და ქვემო ნიქოზის მცხოვრებლებმა. მთის ეროვნული საბჭოს მიერ გამოტანილი დადგენილების მიხედვით 2016 წლის 1 აპრილამდე მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე სოფლებისა და დაბების ნუსხაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. რაც შეეხება იმ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც მოხდა სოფლებისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება, კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესებისა და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს. მდებარეობს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით იმ დასახლებებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც მაღალმთიან სტატუსს ატარებენ, გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოციალური შეღავათები. 2016 წლის 1 იანვრიდან კანონის მიხედვით თაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად მიიღებს 100 ლარიან დახმარებას 1 წლის მანძილზე. 2016 წელს მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია 56 ლარით იზრდება და ჯამში 216 ლარს შეადგენს. გარდა ამისა, მთიანი რეგიონებისათვის იგეგმება ელექტროენერგიისა და გათბობის შეღავათების პროგრამების ამოქმედება. კანონის თანახმადვე გაიზრდება სოფლის პედაგოგებისა და ექიმების ხელფასი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Trying to get this airplane on.
Not even yet. Love me so. Didn't have to love me, mama. Let me go. Hey, hey, mama. What's the matter here? You didn't have to make me a total disgrace. You didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama. What's the matter here? Oh, that's all right. Doggone clean. Hey, hey, baby, why you treating me mean? Oh, oh, baby, why you treating me mean? You didn't have to crucify me like you did. You didn't have to tell me I was just your kid. That's all right. I know your sisters too. You didn't have to tell me that you love me so. You didn't have to leave me, mama, let me go. Hey, hey, mama, what is wrong with you?
What's the matter with you, Mama?
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება ახლა რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონულ მაცნეში ერთ ან ორ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე. ამჯერად გაზდილი ტარიფი და სხვა პროცესები რეგიონში არის ზოგადი თემა. ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდაზე ლაპარაკი კახეთში, სახელფასო დავალიანება პრობლემა ზუგდიდში და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფას წარმოქმნა ქუთაისსა და რუსთავში. რეგიონულ მაცნეში ამ თემებზე ვისაუბრებთ. გადაცემას როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
პირველი მარტიდან კახეთში ელექტროენერგია 4-11 გაძვირდება და მოსახლეობა 1 კილოვატ ელექტროენერგიაზე 13-ის ნაცვლად 17 თეთრს გადაიხდის. ელექტროენერგიის გადასახადთან ერთად ბუნებრივი აირი 11 თეთრით ნაწილობრივ უძვირდება თელავის მოსახლეობას. მოსახლეობა წუხს, რომ ტარიფი გაიაფების ნაცვლად გაძვირდა. სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
დაახლოებით ერთ თვეში კახეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგია 4 თეთრით გაძვირდება. ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით სუბსიდირების პროგრამა დასრულდა, ამიტომ 1 მარტიდან მოსახლეობა შეღავათით ვეღარ ისარგებლებს და ელექტროენერგიაში 13-ის ნაცვლად 17 თეთრს გადაიხდის. განცხადება ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხმალაძემ გააკეთა.
მოსახლეობის ელექტროენერგიის საფასური, კერძოდ მათი ვისი მოხმარება ერთი თვის განმავლობაში არ აღემატება 301 კვტ-საათს, გაუთანაბრდება საქართველოს სხვა რეგიონებში არსებულ ტარიფებს, ხოლო ვისი მოხმარება 301 კვტ-საათს აღემატება, მათი ტარიფები დარჩება უცვლელი.
გურჯაანელი ნანული ჩაფაშვილი ელექტროენერგიას ეკონომიურად მოიხმარს და როგორც თავად ამბობს, თვეში 6 ლარის გადახდა უწევდა. ახლა კი ვარაუდობს, რომ 2 ლარით მეტის გადახდა მოუწევს. ამბობს, რომ მისი ისედაც მძიმე სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება.
კატასტროფა იქნება ჩემთვის და სხვისთვის არ ვიცი. თვეში 6 ლარს ვიხდი ხოლმე და ახლა რო მდენიმე ემატა, მე როგორ გადავიხდი 8 ლარს? А 15-ამდე თუ ამივიდა დენი, ზოგალ ხან ვაქროფ სინათლეს, ხან დაბალვოლტიანი მიკეთია.
კახეთში რიგითი ადამიანები ამბობენ და იხსენებენ, რომ ხელისუფლება მათ ელექტროენერგიის ტარიფის განახევრებას პირდებოდა, თუმცა საპირისპიროდ მოხდა.
დაპირებები იყო უფრო გაიაფდებოდა ელექტროენერგიას და ყველა გადასახადი, მაგრამ პერიქცხდებოდა.
დაახლოებით 5 ლარით კიდე გამიძვირდება და ალბათ 20 ლარამდე გადავიხდით. იმიტომ მაცივ არის არეცხის მანქანას ყველაფერი დაემატება და უფრო მეტის გადახდა მოგვიწევს.
და გაჭირვება იმდენად დიდია, გუშინა ვიღე პენსია და გავათავი, აღარ მაქვს საშუალება.
ეს რაც შეეხება ელექტროენერგიას, ბუნებრივი აირი კი თელავის მოსახლეობის ერთი ნაწილისთვის ძირდება. კომპანია Visol Petroleum Georgia 1 აპრილიდან 7000-მდე აბონენტს აირის საფასურს 11 თეთრით გაუძვირებს. კომპანიის სერვის ცენტრის დირექტორის დავით ჯირმიზაშვილის თქმით, ცვლება მხოლოდ იმ აბონენტებს შეეხებათ, რომლებმაც ბუნებრივი აირი სახლებში 2008 წლის აგვისტოში შეიყვანეს. ჯირმიზაშვილი განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კომპანია ტარიფ არ გაზრდიდა, შესაძლოა ბუნებრივი აირის ყიდვა ვეღარ მოეხერხებინა. ბუნებრივი აირის გაძვირებას ადგილობრივები აპროტესტებენ და გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვენ. ამისთვის მათ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს.
პროტესტს ვაცხადებთ. ჯერ ისედაც ხალხი გაჭირვებულია. ახლა ეს 11 თეთრით მომატება 23% უკვე ხალხზე დიდ გავლენას ახდენს უკვე. დღეს პროტესტი გამოთქვით, გამოვედით და ხელი მოვაწერეთ, ხელმოწერებს ვაგროვებთ, რომ გავგზავნოთ სამინისტროში. ესე მაინც დარჩეს, დაკლებას ვარ ვამთ, რა ისე მაინც დარჩეს, რომ აღარ მოუმატონ რა. თუ არა გავაგრძელებთ ისე პროტესტს.
ოპოზიციური პარტიები კახეთის რეგიონში ელექტროენერგიაზე და ბუნებრივ აირზე ფასების ზრდის გამო არ გამორიცხავენ, რომ გაზაფხულიდან ხალხთან ერთად პერმანენტული საპროტესტო აქციები გამართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურა იწყებს საქმის ძიებას ზუგდიდში ტროტუარების მოპირკეთების სამუშაოებზე დასაქმებული მუშებისთვის სახელფასო დავალიანების საქმეზე. თავის მხრივ 50-მდე მუშა, რომელიც 5 თვეა კუთვნილ ხელფასელოდება და ამ მიზნით დროდადრო საპროტესტო აქციებსაც აწყობს, აქციებს წყვეტს და გამოძიებას დაელოდება. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
შეთანხმება სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე იქნა მიღწეული, რომელსაც გუბერნატორი, მოადგილესთან ერთად ქალაქის მერი, პროკურატურის და შპს გზამგების წარმომადგენლები, მუშები და მათთან ერთად ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე ესწრებოდნენ. მოლაპარაკება მხარეებს შორის მედიისთვის დახურული იყო. როგორც მოგვიანებით გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ კობა ქანდარიამ განმარტა, შეხვედრა ამ ფორმატში მხოლოდ ძალოვანი უწყობის წარმომადგენლების სურვილით შედგა. გუბერნატორის პირველი მოადგილის სიტყვებითვე მათ პირობა შეასრულეს და დაზარალებული მუშები ყველა საჭირო მხარეში აღვედრეს.
ამ ხალხის ბრალია ის, რომ სამართლებრივი ხელშეკრულება არ ჰქონდათ, რომ თავიანთი უფლებები დაეცვათ, თავიანთი თავი დაეცვათ, მაგრამ საქმეში დღეიდან ჩაერთვებიან სამართალდამცავები და უკვე სამართლებრივი დავაწავა და იმედი მაქვს, რომ ეს ხალხი მიიღებს თავის ხელფასს.
ხუთი თვე გავიდა, რაც 50-მდე მუშა კუთვნილ ხელფასს ელოდება. ხალხის ტროტუარების მოპირკეთების სამუშაოებზე დასაქმებულების განცხადებით საერთო ჯამში მათი დავალიანება 70,000-მდე ლარს აღწევს. მუშების განცხადებითვე მიმალვაშია კომპანია ამი 2014-ის დირექტორი, რომელსაც მათთვის ხელფასები უნდა გაეცა.
უკეთებოდნენ რომ ჩაგვაბარებთო ნამუშევარცო და უცფადო 22 დეკემბერს თქვენ ფედი ფული გეკდებათო უკვედა. ყველაფერი ობიექტების ჩაბარდა, გავიხედეთ, არც უფროსია, არც უმცროსია, დაკვებეთაც უკვედა.
ამბობს მუშა გენო ლაშხია. მერიაში აცხადებენ, რომ ფილების დაგების სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში შპს გზამგებმა გაიმარჯვა, რომელსაც მერიამ თანხები გაწერილ ვადებში გადაურიცხა. გზამგებს კი, როგორც აღმოჩნდა, თავის მხრივ ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული ამი 2014-დან, რომელსაც ევალებოდა მუშებისთვის თანხების გაცემა. გზამგების წარმომადგენელ ვასილ კვერნაძის განცხადებით, თანხების ჩარიცხვა არც მათ შეუყოვნებიათ ქვეკონტრაქტორი ამი 2014-ისთვის.
ამ კომპანიას უნდა უზრუნველეყო მის მიერ დაქირავებული მუშებისათვის ხელფასის ანაზღაურება. ჩვენთვის ეხლახან გახდა პრობლემა რამოდენიმე დღის უკან, რომ დავალიანება არსებობდა მუშების მიმართ და არ იყო არანაირი თანხა გასტუმრებული.
ქალაქის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძე აცხადებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრა კონსტრუქციული შეთანხმებით დასრულდა და კარგია, რომ საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
გამოძიება გააგრძელებს მუშაობას, მაგრამ მე აუცილებლად, როგორც ამ მუშების უფლების დამცველი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მივადევნებ თვალს გამოძიებას.
მუშებმა, რომლებაც ქალაქში ტროტუარების მოპირკეთების სამუშაოები განახორციელეს და ფილები დააგეს, აქცია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამჯერ გამართეს. მუშები ამბობენ, რომ დაგებული ფილების აყრას დაიწყებენ, თუ ხელფასებს არ გასცემენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას მუნიციპალურ საკუთრებას შეარსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ღირებულების დადგენის თემით განვაგრძობთ. გასული წლის მეორე ნახევრი და რუსთავის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები აუქციონზე ნომინალურ ღირებულებაზე გაცილებით მაღალ ფასში გააქვთ. ფასს თვითმმართველობის მიერ შერჩეული აუდიტორული კომპანია ადგენს. ხელისუფლება ახალი პროცედურით კმაყოფილია, ოპოზიცია კი უკმაყოფილო. იმის შესახებ, თუ რაში მდგომარეობს სიახლე და იმოქმედა თუ არა ამან მიწის საბაზრო ფასზე, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის თვითმმართველობამ გამოაცხადა ტენდერი ახალი აუდიტორული კომპანიის შერჩევაზე, რომელიც აუქციონოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს შეაფასებს. საქმე ისაა, რომ გასული წლიდან არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები რუსთავის თვითმმართველობას ღია აუქციონებზე გააქვს, არა ნომინალური ფასის მიხედვით, არამედ უძრავი ქონების ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ვითარების გათვალისწინებით. მაგალითად, თუ ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში საპრივატიზაციო მიწის ნაკვეთის 1 კვადრატული მეტრი ფართობის ნომინალური ღირებულება 12 ლარი და 60 თეთრია, თვითმმართველობის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორულმა კომპანიამ ის შეიძლება 30-50 ლარად შეაფასოს. თვითმმართველობა ნაკვეთს აუქციონზე სწორედ ამ საწყისი ღირებულებით გაიტანს, თუმცა მას შემდეგ რაც საკრებულო აუდიტორულ დასკვნას დაეთანხმება. რუსთავის საკრებულოს ხელმძღვანელი დავით მაღლაფერიძე ამბობს, რომ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების პრივატიზების პროცესში აუდიტორული კომპანიის ჩართვას კრიტიკოსების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ უძრავი ქონების ბაზარი არ გაუძვირებია.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ მიწის ფასი ძვირია დღეს, თუმცა კი ნომინალური ფასი, როგორც გითხარით, 12 და 60 ლარში ადგენს, მაგრამ ეს არ არის დოგმა, რომ ამდენად 12 და 60 ლარი იყოს. გამომდინარე იქედან, რომ ამის შემდეგ აუდიტი აფასებს მიწის ნაკვეთებს და შესაბამისად ის მიახლოებულ ფასს დებს საბაზრო ღირებულებასთან მიახლოებულ ფას.
ამბობს დავით მაღლაფერიძე. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მიწის აუდიტორული შეფასების სისტემის შემოღება იმთავითვე გააპროტესტეს. მაგალითად, ფრაქციის წევრი ზაზა იმედაშვილისთვის გაუგებარია, რა კრიტერიუმებით ადგენს მიწის ნაკვეთის ფას ტენდერში გამარჯვებული ესა თუ ის კომპანია.
ჩემთვის ცოტა გაუგებარი და უხერხული მომენტები ხშირად ყოფილა, რომ რაღაცა ერთმანეთთან ახლო მდებარე მიწის ნაკვეთები აუდიტორული შეფასების საფუძველზე არის ერთი დაუშვათ რაღაც ვიცხი დაუშვათ 20 ლარი პირობითა თავეღო და მეორე 500 მეტრი დაშორებული სიტყვაზე, აი ეს მე ახლა კონკრეტიკას კამთავშევი, ყავს არის 50 ლარის ოდენობით. რა მეთოდოლოგიით სარგებლობს ეს აუდიტი, როგორ არის, რანაირად არის, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია. რამდენჯერმე ჩვენ ვითხოვეთ, რომ შეხვედრა ამ აუდიტორებთან, თუმცა სამწუხაროდ არ მოხერხდა.
საზაიმედაშვილი ასევე დასცენს, რომ შერჩეული აუდიტორული კომპანიის ობიექტურობა ამა თუ იმ ნაკვეთის შეფასებისას კითხვებს ბადებს, თუმცა დავით მაღლაფერიძე აცხადებს, რომ მიკერძოება გამორიცხულია.
მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ აუდიტი იქნება ობიექტური, გამომდინარე იქედან, რომ არსებობს 669 მთავრობის დადგენილება რის საფუძველზეც. ჩვენ ვაცხადებთ ტენდერს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ყოველასთვის მინდა გასაგონათ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ტენდერით გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ჩვენ წინასწარმებრივი არ ვიცით და არც უნდა ვიცოდეთ, და ამის შემდეგ ის ახორციელებს თავის უფლება მოვალეობებს.
დავით მაღლაფერიძის თქმით, აუდიტორული კომპანიის აუქციონზე მიწის ნაკვეთების ამ წესით გატანამ შარშან საბიუჯეტო შემოსავლები გაზარდა. გეგმის შესრულებას წელსაც ელოდებიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა. კვადრატული მეტრი მიწის ფასი ქუთაისის ცენტრალურ და გარეუბნებში ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით 12 ლარიდან 180 ლარამდე მერყეობს. ქალაქის საკრებულოს მიერ გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილებით სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი მიმდინარე წელს 2015 წელთან შედარებით არ შეცვლილა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქალაქის მასშტაბით ზონირების რუკის განსაზღვრას, მიწის ფასის დადგენას და დიფერენციაციას ბიზნეს და ინტერესებისა და სამოსახლო განაშენიანების მიხედვით 2011 წლის შემდეგ კერძო აუდიტორია წარმოებს. საკრებულოს წევრის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბესიკ ბრეგაძის ინფორმაციით, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 2007 წლად შეეძინა აუდიტორის მომსახურება, რომელსაც ქუთაისში ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით 2016 წლისთვის მიწის ფასი უნდა განესაზღვრა. ბესიკ ბრეგაძე კანონის ნაკლოვანებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საკრებულოს მხოლოდ მერიის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტის მიღება ან მასზე უარის თქმა შეუძლია. მიწის ფასს კი მხოლოდ აუდიტორი განსაზღვრავს და მასში ცვლილების განხორციელების უფლება თვითმმართველობას არ აქვს.
უფლებამოსილება მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს არის განსაზღვრული ცვლილება ან რაიმე კორექტირება ან თუნდაც ზონირების თემების შეცვლა, ფაქტიურად არ შეგვიძლია. ამ ფასის დადგენა გვევალდებულება საკრებულოს უმრავლესობით უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ შეცვლა არ შეგვიძლია. ფაქტიურად გამოდის ნოტარიუსის ფუნქციით საკრებულო, რომელიც არანაირს ამ შემთხვევაში ბერკეტის საშუალება არ გააჩნია.
ბესიკ ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ ქალაქის საკუთრებაში არსებული მიწის ფასის განსაზღვრა არასწორად ხდება და მისი დადგენისას სასურველია საბაზრო ფასის ინდიკატორი იყოს გათვალისწინებული.
საწყისი საბაზრო ფასის განსაზღვრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხოლო ამ ადამიანებმა ხელისუფლებაში დღესვის არიან საბაზრო ფასი საერთოდ ამოაგდეს და საწყისი ფასის განსაზღვრა განახორციელეს მარტო. საბაზრო საწყისი ფასი გაცილებით მეტია, ვიდრე საწყისი ფასი, რომელსაც გვთავაზობენ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანოები, და სასურველი იყო საბაზრო ფასის მიხედვით მომხდარიყო განსაზღვრა და მათ შორის ფასების კალკულაცია, როდესაც ხდება გადაფასება, ზოგადად ახალი ფასების დადგენა, საბაზრო ფასის ინდიკატორიც ყოფილიყო შეტანილი ფასის განსაზღვრის მომენტში.
ბესიკ ბრეგაძის საპასუხოდ, ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, რომ მიწის ფასის განსაზღვრისას კერძო აუდიტორი ეროვნული კანონმდებლობითა და საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი ნორმებით ხელმძღვანელობს.
კანონი ერთის მხრივ და არის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, არის ის საფუძველი, რომლიდან გამომდინარე აუდიტორი აფასებს ამა თუ იმ ქონებას და მათ შორის მიწასაც. არსებითი ცვლილება საბაზრო ფასებისა უძრავი ქონებას მიმართებაში ქალაქში არ მომხდარა, შესაბამისად ფასები დარჩა იგივე. არსებული ყველა ქუჩა ამა თუ იმ ზონას მიეკუთვნება და აქ პირველ ზონაში, პირველი ქვეზონაში არის 180 ლარი, მეორე ქვეზონაში 160 ლარი, მესამე ქვეზონაზე 60 ლარი, 39 ლარი, მესამე 25 და საბოლოო ჯამში 12 ლარი.
პაატაკლდიაშვილის განცხადებით გასულ წელს დაიწყოდა მიმდინარე წელსაც გრძელდება ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული მიწის იმ ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გადმოცემა, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. პაატაკლდიაშვილი ქონების მუნიციპალური ქალაქისთვის გადაცემას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გასმოსალებთ გამსმენდით რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ რუბრიკას ნონამ ჭედიშვილის პროგრამას, რომელიც შეეხებოდა გაზდილ ტარიფებს, რეგიონებში სხვა პროცესებს, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა იყო კახეთში, მაგალითი სახელმწიფო დავლენება ზუგდიდში და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფასწარმოქმნა ქუთაისსა და რუსთავში. ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობდნენ საქართველოს ამ ქალაქებიდან და კუთხეებიდან. რეგიონული მაცნე დასრულდა, ჩვენი გაცემა გრძელდება. საერთაშორის პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. გიამბობთ რუსეთზე. ამ ქვეყნის ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა მოსკოვში წარმოადგინა ანგარიში მუქარა ეროვნულ უსაფრთხოებას, ასე ჰქვია ამ ანგარიშს, რომელიც ეხება ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის საქმიანობას. პრესკონფერენცია, რომელზეც ამ ანგარიშის წარმოადგენა ხდებოდა, რამდენჯერმე შეწყდა ბომბით მუქარისა და ხმაურის გამო. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ეს არის ერთადერთი ბომბიო. ეს სიტყვები წარმოთქვა რუსმა ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა და თავისი ახალი ანგარიში აჩვენა პრესკონფერენციაზე შეკრებილებს, როცა დარბაზში ალაპარაკდნენ, რომ ვრცელდებოდა ინფორმაცია შენობაში ბომბით მუქარის საუბაზე. მუქარისა და ხმამახალი შეძახილების თუ გარეთ პოლიციელების მიერ მეგაფონების ხშირად გამოყენების მიუხედავად, იაშინმა ბოლომდე მიიყვანა ანგარიშის მუქარა ეროვნულ უსაფრთხოებას პრეზენტაცია. ანგარიშის მომზადებისა და გამოქვეყნების მთავარ ამოცანად მან დაასახელა საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის გადაყენების მიღწევა.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩეჩნეთი იქცა ცალკე სახელმწიფოდ რუსეთის ფედერაციაში. მინდა აღნიშნო, რომ კადიროვი ფაქტობრივად არ ცნობს ფედერალურ კანონებს. მინდა აღნიშნო, რომ კადიროვი ფაქტობრივად უგულებელ ყოფს რუსეთის კონსტიტუციას. სწორედ ეს არის ჩრდილოეთ კავკასიაში პუტინის პოლიტიკის მთავარი
შედეგი.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ილია იაშინის აზრით ნელი მოქმედების ნახმი ჩადო ჩრდილოეთ კავკასიაში, ნახმი, რომელიც ნებისმიერი მძიმე პოლიტიკური კრიზისის შედეგად შესაძლოა აფეთქდეს და ჩეჩნეთის მესამე ომად იქცეს.
То что делает Путин, угрожает моей стране. Поэтому
наш Израильский Путин якетებს საფრთხეს უქმნის ჩემს ქვეყანას. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა მივახციოთ იმას, რომ ეს კონფლიქტი, პრობლემების მთელი კომპლექსი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიაში შეიქმნა, მოგვარდეს მშვიდობიანად და სისხლის ზღვის გარეშე. ეს არის ჩემი საქმიანობის მიზანი. რაც შეეხება ჩემს უსაფრთხოებას, დასაკვირველია ვაცნობიერებ, რა რისკზე მივდივარ. ვაცნობიერებ, რომ ის ხალხი, ვისაც ვაკრიტიკებთ, ეს არის ძალიან სახიფათო ხალხი. ხალხი, რომელიც ფლობს ძალადობისთვის საჭირო რესურსებს. ხალხი, რომლისთვისაც არაერთხელ უპატიებიათ პოლიტიკური მკვლელობები. მე ვაცნობიერებ ხიფათს, მაგრამ მესმის ისიც, რომ თუ ჩუმად ვიქნებით, ეს ხიფათი ყველასთვის გაიზრდება.
Я понимаю, что если мы будем молчать, то эти риски будут возрастать для всех.
ილია იაშინის 65 გვერდიანი ანგარიში, ეს ინტერნეტშიც გავრცელდა, მოიცავს ინფორმაციას, რომ სანახმადაც რამზან კადიროვი ჩეჩნეთში ფუფუნებაში ნებივრობს. შარიათის ზოგ ელემენტს აყენებს რუსეთის კანონებზე უფრო მაღლა, სულ უფრო ზდის საკუთარ სამხედრო ძალას. ანგარიში ცხრა თავი ასახავს ჩეჩნეთში კადიროვის ავტორიტარულ მმართველობას, მის მახასიათებლებს, მთავარ მოვლენებს. იქნება ეს კორუფცია თუ ფუფუნებისადმი მიდრეკილება კავშირი ორგანიზაციებში დანაშაულთან და კავშირი პოლიტიკურ მკვლელობებთან, მათ შორის ოპოზიციონერ ბორის ნემცოვისა და ჟურნალის ანა პოლიტკოვსკაის ლიკვიდაციასთან.
Я не вызывает никаких сомнений в том, что именно Рамзан Кадыров.
Чемщи аравита речь в Саритрос, он сторет Рамзан Кадыровит, газ немцовый смклелови сукан. Сагитхавим холод эрти рамарис, Кадырови болор голия туара. Клелови стамкует и эту организатори, анту мисукан киде упро магали рангис пиребит кадыров.
Это еще более высокопоставленные фигуры.
Канадская Яшинма пресс-конференция се. Мануэм Кацред га критика немцовый смклелови скамуцеба.
На сегодняшний день можно констатировать, что расследование фактически...
Раньше излеба итквасрум гамодзиеба практикула чечеребулия. Унда итквасрум гамодзиебам фактобриват уаритква амборот мохмедебищем готебисада организаторебис деоназе. Ше излеба итквасрум гамодзиеба шему и парглеба амданаша улебриви дачгупебис полот ригитишем срулеблебисада техникури монацилеебис гасамартлебис мосамзадеба.
Участниками этой преступной группировки.
Роца Яшини ამ სიტყვებს წარმოთქვამდა დარბაში გაისმა დაცვის თანამშრომლისმა. ახალგაზრდავ შეგაწყვეტინებთ, მოგვაწოდეს ინფორმაცია შენობაში ბომბის საფრთხის შესახებ, გთხოვთ შენობის დატოვებასო. მაგრამ Яшинმა შეკრებილებს მოუწოდა არ დაშლილიყვნენ და მისთვის ბოლომდე მოესმინათ. Московში ამ პრესკონფერენციის დაწყებამდე თავად კადიროვმა გაავრცელა სოციალური ქსელით გაავრცელა Яшинის ანგარიში. მას ლაყბობა უწოდა და ყველა ბრალდება უარყო. დაცინვა და მუქარა არც პრესკონფერენციის დროს შეწყვეტილა. შეკრებაზე მისულმა ერთ-ერთმა პირმა ყალბი ამერიკული დოლარები მიაყარა ოპოზიციონერს. როგორც ჩანს იმის სათქმელად, რომ ილია Яшини ამერიკელების მიერ მოსყიდულად მიაჩნია. სხვა ინციდენტის დროს დაცვამ Яшинისგან სულ რამდენიმე მეტრში შეაჩერა კაცი, რომელიც ყვიროდა. Рамзан Кадыров მეტი აქვს გაკეთებული რუსეთისთვის, ვიდრე ამას ოდესმე შეძლებს ილია Яшини. Пресс-конференциის მსვლელობაში შენობის დასაცავად გარეთ მყოფი პოლიციელები მეგაფონებით აცხადებდნენ ევაკუაციის საჭიროების შესახებ. აფეთქების საფრთხის შესახებ სატელეფონო შეტყობინებასთან დაკავშირებით. აფეთქებების მუქარა იყო წინა დღესაც, მაგრამ შენობის შემოწმების დროს ბომბები არ აღმოჩნდა.
Мариам Чаурели, გიამბობდათ რუსი ოპოზიციონერის ილია Яшинის მიერ მოსკოვში წარმოდგენილი ანგარიშის შესახებ მუქარა ეროვნულ უსაფრთხოებას, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვის საქმიანობას ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა ახალი ევროპით გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით. Европейский кавширма დაკარგა გარკვეული მომხიბვლელობა ბალკანეთის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც კავშირში გაწევრიანებას ესწრაფვიან. ესეთ შეფასება გამოთქვა სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ამ განხიბვლის მიზეზად მიგრანტებთან დაკავშირებულ კრიზისს და ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ გამოთქმულ შეშფოთებას ასახელებს. კომარი გლიკაძე ახალ ევროპაში ახლა იმაზე ისაუბრებს, თუ რამდენად იზიარებენ სერბიის მოსაზრებად ევროკავშირის არაწევრი ბალკანეთის სხვა ქვეყნები.
სერბებს, რომლებმაც ევროკავშირში ოფიციალური გაწევრიანების პროცესი გასული წლიდან დაიწყეს, წელიწადზე ნაკლები დრო დასჭირდათ, რათა ევროკავშირის მათ თვალში დაეკარგა მიმზიდველობა, როგორც მაგიური ძალის მქონე გაერთიანებასო. ასე უთქვა სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩ ლონდონში 22 თებერვალს. Европейской реконструкции и განვითარების банкის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის კულუარებში სააგენტო Reuters-ისათვის მიცემული ინტერვიუში. სერბიას კვლავაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა აღარ არის ესეთი დიდი ოცნების საგანი, როგორც ადრე იყო, მიაჩნია სერბიის პრემიერ-მინისტრი. როგორც ემოთ თქვა, სერბთა ასეთი განხიბვლის მიზეზად ალექსანდარ ვუჩიჩმა დაასახელა ორი მიზეზი: მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში და არასასურველი პროგნოზები, რაც დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან შესაძლო გასვლას უკავშირდება. Როდესაც ხედავთ, რომ ბრიტანეთა სუმცირი 50% სურს ევროკავშირის დატოვება, ეს რომ გავლენას ახდენს საზოგადოებაზეო, მიიჩნევს სერბიის პრემიერ-მინისტრი. ალექსანდარ ვუჩიჩის ეს განცხადება რეალობას ასახავს, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ, ამბობს ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავურის სამსახურის დირექტორი გორდანა კნეჟევიჩი.
In one thing, Vučić, Serbian Prime Minister, is right. There is less support for European Union in Balkans.
Serbia's Premier Minister Vučić ერთრამეში მართალია. Balkanetshi iglo Evrokavshiris mokhrebis raudenoba. Tumsa ditzila des Rusetis propagandis pralitsa. Ratkan Ruset zalyan didi gavlena aqs Balkanetse, gasakutrebit Serbiaze. Bol gamokitqvis shedegat Serbiashi 50%-ze naklebi gaxta Evrokavshiris mokhrebis ritsqvi. Ruset ის პროპაგანდა სერბიაში კი ორი საყდენი აქვს. პირველი ევროპის დემონიზება, მეორე პუტინის დახმერთება. ეს ძალიან მარტივია ჩანს.
One of them to satanize European Union, the other one is to praise Putin. It's pretty simple.
Serbia ასეთ ორპულუსიან საგარეო ვექტორზე ლონდონში ღია დილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა ვუჩიჩმა. ჩვენ რაციონალური ხალხი ვართ და ვიცით, რომ ევროკავშირი ყველაზე საუკეთესო არჩევანია ჩვენთვის. თუმცა ჩემს კოლეგებთან არც ის დამიმალავს, რომ რუსეთის ფედერაციასთან კავშირების გაწყვეტას არ ვაპირებთო. მოჰყავს სერბიის პრემიერ-მინისტრის სიტყვების აგენტო როიტერს. ალექსანდრ ვუჩიჩი ამური შეუთავსებელი პოლუსის შეთავსებას ჯერჯერობით მართლაც ახერხებს. თუმცა ვერავინ იწინასწარ მეტყველებს, თუ სადამდე შეინარჩუნებს სერბიის ხელისუფლება ასეთ სონასტორუბასო, ამბოს გორდანა კნეჟევიჩი, რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავური სამსახურის უფროსი.
Vučić is trying to sit on two chairs.
Vučić-ი ერთვაშად ორ სავარცელში ჯდომას სტილობს. ის ბევრს აკეთებს, რათა კარგი ურთიერთობები შეინარჩუნოს რუსეთთან და იმავდროულად შეინარჩუნოს ღია ურთიერთობა ბრიუსელთან და უზრუნველყოს სერბიის კიდევ უფრო დაახლოება ევროკავშირთან. მაგალითისთვის, სერბია არის ქვეყანა, რომელიც არ შეუერთდა რუსეთის საწინააღმდეგო ევროკავშირის სანქციებს. სერბიას მტკიცე ეკონომიკური კავშირი აქვს რუსეთთან, მასთან ერთად მართავს სამხედრო სწავლებას. იმავდროულად სერბია ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას ნატოსთან და სავლებებს ნატოსთანაც ატარებს. ასე რომ გამოჩნდება, თუ როგორ შეცვლებს ვუჩიჩი შემდგომშიც განაგრძოს ასეთი ორფექტორიანი პოლიტიკა და ორივესთან, ბრიუსელთან და ნატოსთანაც შეინარჩუნოს მეგობრული ურთიერთობები.
უნდა ითქვას, რომ რუსეთი წარმოადგენს სერბიის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ძალიან დიდ ბაზას, რომელზეც ციცარიელე მიჩინა თავი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სანქციები დააწესა უკრაინის აგრარული პროდუქციის იმპორტზე. სტატისტიკას თუ გადავავლებ თვალს, ბალკანეთის ქვეყნებიდან ბულგარეთი, რუმინეთი და ხორვატია უკვე არიან ევროკავშირის წევრები, ხოლო სერბიის გარდა კავშირში გაწევნებას ესწრაფიან მისი მეზობლები: მაკედონია, ჩერნიგორია, ალბანეთი, ბოსნია, კოსოვო და თურქეთი. ბრუსელის თილობს მეტი ბიძგიმისზე სერბიას და ამიტომ დეკემბერში მასთან დაიწყო მოლაპარაკებები პოლიტიკის ორ ახალ სფეროში ურთიერთობების განსავითარებლად. თუმცა ბელგრადი კვლავაც წინააღმდეგი აღიაროს მისი ყოფილი პროვინციის კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რაც მთავარ წინააღმდეგობას წარმოადგენს კიდეც სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე.
კოლეგილიკაძე, კი ამბობდა ციფრსაცვლელებო იმის თაობაზე, რომ ევროპის კავშირმა დაკარგა გარკვეული მომხიბვლელობა ბალკანეთის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც კავშირში გაწევრიანებას ესწრაფია. ეს ხო ახალი ევროპა, რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. სულ მოკლედ ახლა თქვენ მილან სტანკოვიჩის ამ კომპოზიციას მოისმენთ, რომელსაც ჰქვია ეს არის ბალკანეთი, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.